Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Der holdt du på å gjøre det samme som vi stadigvæk gjør.
Velkommen til Kulturkrigen. Håper det godt nytt år. Ja, vi har vel hatt noe... Vi har hatt vår første episode, men ja. Nå er vi liksom i opptak etter nytt år også. Så da kan vi si det offisielt. Og altså, verden har jo gått av med et bang, kan du si, i 2026. Så når det gjelder stormaktspolitikk, så er det veldig mye å snakke om, og vi er jo veldig interessert i de tingene der. Ja. Men vi har liksom lurt på, finnes det en vinkel der vi kan snakke om det i kulturkrigen? For vi har jo litt sånn der premiss for denne podcasten, og det er det at vi skal ha kristne briller på, eller bibelske briller. Ja. Hvordan tenker en kristen om disse tingene? Og det er ikke alltid så lett... Når det kommer til geopolitikk.
Nei, det ikke det. Og vi synes det veldig interessant å følge med, men vi har ikke tenkt at det her skal være en geopolitisk podcast. Men vi tror jo samtidig at vi må jo tenke kristent på alle mulige felter.
Ja.
Det er jo ikke sånn at det finnes et tema, eller et område, eller en hendelse i verden, eller noe som helst felt der vi plutselig ikke er kristne.
Nei, men det er jo likevel ting som gjerne Bibelen snakker mer om enn andre ting.
Ja.
Og dette er ikke det aller letteste. Men vi skal prøve å hoppe litt inn i det. For de som leser aviser, så har det jo skjedd masse, altså det skjer ting på løpende bånd. Akkurat nå når vi tar opp, så er jo det mest dramatiske som skjer, er jo opptøyene i Iran.
Vi pleier ikke å si så mye når vi tar opp, men med tanke på at den her kommer ut torsdag neste uke.
Mm. Det kan ha skjedd mye. Altså,
det kan ha skjedd ingenting, eller hele regimen i Iran kan ha falt innen episoden her kommer ut.
Det er helt sant.
Så vi bør,
USA har med stor sannsynlighet gjort en militær operasjon.
USA kan ha gjort noe innen episoden her kommer ut. Vi spiller inn midt på dagen, tirsdag 13. januar.
Yes. Så der skjer jo ting fra time til time, og ting er veldig usikkert. Og det som har med Iran å gjøre er jo koblet til... Ja, det er jo koblet til Russland, Kina, det er koblet til Gaza, Hamas, Hezbollah, altså, og egentlig hele maktbalansen i Midtøsten. Så alle disse tingene henger sammen. Det har tråder selvfølgelig bakover til både Israels aksjoner i forhold til Hezbollah, Krim og Gaza, men også selvfølgelig USAs og Israels angrep på Iran, 12-dagerskrigen, der de ble ganske heftig svekket. Og at de fikk gjort denne her atombunker, buster-bomben, og sannsynligvis satt tilbake prosessen iraner på det. Altså, alt dette henger jo sammen. Mm. Men rett før det, eller omtrent samtidig så har jo du hele Venezuela-saken, det har bygget seg opp litt etter litt etter litt.
Mm.
Og så plutselig, vet du, så går USA inn med spesialstyrker og rett og slett kidnapper president Maduro i Venezuela og tar han med seg til USA. En helt vanvittig...
En vild operasjon. Ja,
spektakulær maktdemonstrasjon. Ja. Utrolig vellykket, rent sånn teknisk sett. Og så er det selvfølgelig masse spørsmål om hva i all verden gjør man der, og hele liksom, regimeskiftegreien. Der er det jo ikke blitt et regimeskifte, men det er jo en... truing på gang og forhandlinger, og igjen så er dette koblet til Iran, for det at Iran er involvert med Venezuela, og de har Hezbollah treningsleirer i Venezuela, og Kina er koblet inn der, og Russland er koblet inn der, og kubanske livvakter, så du ser jo litt denne kalde krig-greien i begge disse her konfliktene da, der USA er på og Vesten egentlig er på den ene siden, og Russland, delvis Kina, Iran, Kuba, Venezuela og andre er på andre siden. Men så kommer en kompliserende faktor. Er det at før så var jo Vesten liksom i enhet da, kan du si, i, denne kalde, i den forrige kalde krigen.
Den gikk liksom ikke og tok land fra hverandre.
Sånn, så midt inn i dette så har du selvfølgelig fortsettelse på de enorme, den enorme kritikken mot Trump fra Europa. Du har hele ICE- grejen, damen som blir skutt, demonstrasjonene som i USA, og den generelle bilden av går USA mer og mer over til å bli mer autoritært, sant? Trump som leder, og selvfølgelig toppen av kransekaken, så pusher Trump mer og mer på dette med å ta Grønland.
Mm.
Altså en NATO-allierts Grønland. Vårt gamle Grønland.
Ja, vårt Grønland.
Og dette tror jeg til å splitte virkelig. Altså klart det har allerede vært trøbbel i mange år i forhold til Europa og USA, men dette kan jo virkelig få skade. Så alle disse tingene henger sammen og har peppret jo oss i nyhetsbildet. Og da jo den spørsmålet, hva skal vi tenke om?
Ja, hva skal vi tenke? For vi påstår ikke at vi nå skal på en måte kunne gi svaret på alle de her ulike tingene. Ikke det som er poenget vårt, men det er mer sånn, ok, hvordan skal vi forholde oss til det? Hva skal vi tenke? Skal vi ha mening om det? Skal vi ikke ha mening om det? Eller skal vi ha mening om noen ting av det? I så fall, hvis vi skal ha mening, hvordan skal vi utforme den meningen? Og det er enkelte ting Bibelen er veldig tydelig på, og så er det mange ting den ikke er tydelig på i det hele tatt, og så må vi begynne å hente ut prinsipper fra Bibelen for å prøve å applisere det på ting som skjer i dag, og så videre. Vi må prøve å navigere, da. Det er, nyspillet er jo stappfullt av det her. Og da er det nyttig, sånn, ok, stopp en halv. Hva skal vi tenke?
Ja, så det er litt sånn time-out-stemning, og det er selvfølgelig, alle kristne kan jo ha selvfølgelig meninger om dette. Og jeg vil si at vi er innenfor et område der Bibelen ikke er klokkeklar.
Mm.
Og derfor vil nok meningene variere mye. Men samtidig tror vi at det finnes noen prinsipper, og kanskje mer enn alt, det har jo vært en gjenganger hos oss. Noen vil kalle oss ekstremister, men vi påstår jo at vi egentlig vil ligge i sentrum og ønsker å balansere poengene fra den ene og den andre siden i dette. Og jeg vil si at det er to ganske tydelige sider. Hvis du går liksom gjennom den norske befolkningen og nok Vesten generelt, så tror jeg nok at ved et middagsbord der, så finner du to ganske så tydelige fraksjoner, og den ene er, som det nok er flest av i Norge, er nok de som følger en veldig sånn klassisk europeisk liberal linje, på linje med NRK og VG og Aftenposten og de fleste norske kommentatorer, og de er jo da veldig glad i den liberale verdensorden og glad i internasjonale regler og er ekstremt urolig for Trump. Og igjen, det er mange gode poenger der, og det er masse sånn, og folkerett og alt mulig sånn. Det er nok de fleste, og det er ganske sånn dominerende i norske medier. Og så har du på en måte, kan vi si, den nye høyresiden, som også vi har i Norge, og de som gjerne også litt sånn mager påvirket og sånn, som er ganske sure på Europa, det liberale Europa og EU og sånn, og mener at Europa står for forfall, og at man egentlig er veldig happy for Trump, og amerikansk maktpolitikk, og ja, er skikkelig glad for det. Og så merker jeg det at Iran-spørsmålet egentlig kommer i en clash her, der det virker som at den norske befolkningen, og spesielt mediene, er litt sånn forvirret med hvordan approachen skal være. Fordi at i Iran så roper de altså på Trump som frelser. Mest av alt på denne her kronprinsen.
Pahlavi.
Muligens nye sjahen. Men også på Trump. Og på Israel. så de demonstrerende iranerne, de
vil ha Trump og Israel.
De vil ha Trump og Israel. Til å komme og hjelpe dem.
Ja.
Mange venezuelere er jo kjempeglade for Trump. Og så dette her blir jo total crash og mix inn i liksom hvordan vi skal tenke det. Men du har disse sidene da. Så skal man gå fullt inn i Magaland, eller skal man bare lande trygt og godt i Bart Eides favn og liksom holde tett til FN og folkerett og ja. Så hva tenker du, Oppgård? Hva skal en kristen gjøre?
Ja, for det, jeg tenker jo masse, og, men jeg som alle andre vil jeg tro, må jo forsøke å filtrere litt i forhold til personlige preferanser og meninger, og jeg må erkjenne at det ikke nødvendigvis er lik det som kommer nærmest det Bibelen forteller oss. For det, på en enkelte ting her, så det beste vi kan få til er å komme nærmest mulig Bibelen, ikke nødvendigvis akkurat at Bibelen har et krystallklart svar.
Ja, og her, dette, her er det vanskelig. Jeg synes dette er vanskeligere enn til vanlige spørsmål vi pleier å gå inn i.
Ja, men det, mange av de spørsmålene vi pleier å gå inn i er kontroversielle, det er liksom brennheite tema og sånn, men de er ikke, de er egentlig ikke teologisk kompliserte.
Mm.
Det er de ikke.
Yep. Og her er det egentlig noe motsatt. Det er mindre tydelig teologi, enn hva Bibelen sier, men følelsene er skyhøye. Og intensiteten i det er veldig kraftig.
Og så vet jeg det at du har en sånn personlig preferanse som, det var sånn, et lite øyeblikk var jeg litt sånn usikker på hvor ærlig jeg skal være.
Ja, det, ja, skal vi komme ut? Altså, ja, jeg tror men, jeg har jo flere ganger denne podcasten outet meg selv som en neokonservativ.
Ja, men jeg tror jeg bare lander på det som vi alltid lander på, at nei, vi får bare være ærlig.
Ja.
Og det er sånn, uten, hvis jeg ikke tenker meg om, for å si det sånn, hvis jeg bare liksom, jeg ikke tenker meg om, ikke tenker konsekvenser, hvis jeg bare responderer, så klarer ikke jeg å unngå å synes at det er helt enormt spennende med krig og sånne ting som skjer.
Og regimeskifte,
og at USA kidnapper en diktator og alt sånt.
Sånn, nei, vi får jo helt kick, altså.
Jeg får så kick, og jeg sitter og følger med og scroller og leser og refresher og går rundt og leter etter videoer og nye saker og bare sånn, hører podcaster og ser på YouTube og sånn. Du får liksom ikke nok, da. Jeg synes det er kjempespennende å bare å gå inn på, og det er jo alltid sånne situasjoner, så er det X som er best, og bare å gå inn der og søke Caracas, liksom, når Trump tok Maduro. Og du ser helikopter som flyr over, du ser helikopter som er over en bygning, og soldater firer seg ned med tau og sånn. Jeg sitter bare og ser ut, og jeg klarer ikke å legge meg på natta, jeg legger meg alt for sent, for jeg sitter og ser på sånne videoer, jeg synes det er kjempespennende. Det er sånn, jeg vil til å erkjenne at det er en svakhet jeg har. Jeg prøver ikke å forsvare det, jeg prøver ikke å begrunne det. Jeg er bare ærlig om, at det er min preferanse, at jeg synes det her er kjempespennende.
Ja.
Og det gjør jo også at på grunn av at det er spennende, så blir jeg på en måte mer positiv til det.
Så, fordi at vi liker action.
Ja, vi liker action. Det er samme det, hver gang det er en skuddveksling mellom Nord- og Sør-Korea også. Vi begynner å sende meldinger til hverandre. På sånn, oi, share en ting nå.
Ja. og det interessante med det er det at du har en liksom følelsesmessig, altså det er en instinktiv reaksjon som er bare sånn, oi, action, gøy.
Ja, ja, ja.
Men så mange ganger så blir man litt sånn edru etter hvert.
Etter hvert, ja.
Når man skjønner på at, oi, dette er alvorlig, dette er ekte mennesker som sier noe til det. Og så etter hvert kommer man ned på, oi, jeg er en kristen, hvordan skal man...
Men det tar litt tid.
Det tar litt tid.
Jeg erkjenner at det tar litt tid før vi kommer dit.
Og jeg tror jo at det samme skjer med de som har et instinkt til at det som er nærmest på de, det er menneskelig lidelse.
Ja.
Det er det som bare trigger de. Og jeg tror jo at man kun kan respondere på det, og da, det man da tenker er på en måte, man er imot all involvering, man er imot all røre i gryten, man er imot all action, og liksom den umiddelbare lidelsen til noen, eller frykten for det, eller frykten for krig, eller hva som kan bli urolig, det gjør at man bare tar alle bremsene på. Selv om det er jo, verden er jo dessverre mer kompleks enn det,
ja.
Der det finnes en del ganger der midlertidig lidelse likevel i lengden faktisk var det som førte til veldig masse positivt for et folk. Så det er veldig vanlig, du kan instinktivt reagere begge de veiene da.
Ja.
Og det betyr ikke nødvendigvis at det er bra. Jeg husker jo for eksempel det med Ukraina. Altså når de begynte å bygge seg opp på grensen til Ukraina og videre å skrive ned, og så plutselig så jeg at oi, de har angrepet. Og da husker jeg at du og Vegard hadde ikke sett det nå. Og det var sånn, skjer det på ordentlig nå, for da hadde det bygget seg så ordentlig.
Ja.
Og det var jo utrolig kick, og hvis man skal være ærlig, og her er det, dette er nesten en slags synsbekjennelse.
Ja.
Jeg synes det kjempespennende. Ja. Og på en måte da, og jeg bruker dette som eksempel rett og slett fordi det er så viktig å klare å skille disse tingene.
Ja.
Og jeg håper at alle, uansett hva type vei du går, kan være klar over denne mekanismen,
ja.
og ikke tro umiddelbart at den følelsen man har er det samme som at dette er rett og galt, eller at dette er det Bibelen sier. Men følelsesmessig for meg, så var det jo, hvis man er ærlig, så håpte man på krig.
Ja. Ja.
Sant? Man hadde lyst på krig.
Mm-hmm.
Man hadde ikke lyst at Russland skulle vinne.
Nei.
Men man hadde lyst på action, for det er så kjedelig når det bare står sånne stillingsgreier, og så synes man det er gøy. Og så plutselig begynner det da.
Ja.
Og så kommer de sivile lidelsene, og så på en måte bare, oi, det er jo helt grusomt.
Helt forferdelig. Og jeg husker den dagen, når det skjedde, og du fanget opp først, og så, da husker jeg satt på hjemmekontor, og jeg tror vi alle sammen satt hjemme.
Ja.
Og vi endte opp med at vi ringte på FaceTime. Jeg lurer på om vi satt på FaceTime i flere timer, vi tre.
Ja, vi kunne ikke jobbe.
Nei, klart jo. Jeg prøvde å jobbe litt, men jeg husker, så hadde dock på FaceTime, og så hadde jeg webkamera fra Kiev oppe. Den satt og fulgte med på webkamera. Satt der og så på biler som kjørte, folk som gikk. Det er sånn oversiktsbilder over sentrum av Kiev. Satt der og ventet. Altså, det er, på den ene siden er det komisk, på den andre siden er det tragisk.
Ja.
Men jeg må bare erkjenne at det var min respons der og da.
Ja. Og vi kan noen ganger da håpe på krig, og da mener ikke vi at det er rett.
Nei.
Og hvorfor er det da? Jeg tror jo det er den action-søken, på en måte. Mm. Det er den, og jeg tror ikke det er ondt. Altså, det ondskapsfulle er jo liksom at man ønsker lidelse og død, og det gjør man ikke. Men det finnes... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, for dette har jeg prøvd mange ganger å forklare til min kone. Hvorfor synes min sønn og jeg at det er spennende å skyte og krigsfilmer? Altså, hvorfor... Sånn, hun klarer ikke forholdet til det, for hun er det kun destruktivt og negativt.
Mm.
Og så har jeg sagt da, når du har lekevåpen,
ikke
skyt på din mor og din søstre.
Mm.
De skjønner ikke det, de synes det er feilt. Og så er det bra å lære en mann at du skal ikke skyte en dame. Men du kan skyte en mann, det gjør du. Skyt på meg, sier jeg til han da.
Ja.
Sånn, og vi har sånn nerfkrig og sånt. Sånn. Men det er noe der som jeg, altså dreping, vold, grusomhet, det er ikke skapt av Gud. Men det finnes et action, en action-driv i mannen,
ja.
Som jeg tror er fra Gud.
Mm.
Og vi må bare prøve liksom å skille de tingene der nå.
Ja, og sånn, det er bare enda flere erkjennelser da.
Ja.
Det er for at, nå fortalte jeg om den dagen da Russland gikk inn i Ukraina, men jeg sitter jo fortsatt og ser på videoer. Det er ikke like, det er ikke den samme spenningen, det er det ikke. Men jeg sitter fortsatt og ser på videoer. Jeg vet ikke hvor mange hundre, jeg har sikkert flere hundre sånne dronevideoer jeg har sett. Jeg innrømmer det. Jeg ødelegger meg, sikkert folks inntrykk av meg, men jeg har suttet og sett på
folk har ikke så godt inntrykk.
Jeg har suttet og sett på masse dronevideoer fra Ukraina og sett på tanks som skyter. Og en ting er jo droner som angriper folk, men det er masse droner som filmer ulike slag som foregår og sånt. Så det finnes helt enormt med videoer der ute. Så og det er sånn, på en sin...
Vi har lyst til å gå i Colosseum, for å si sånn.
Ja. Det. og det er interessant og spennende. Og så er det samtidig feilt. Når jeg prøver å forsvare det for meg selv, jeg mener ikke at det her er det jeg egentlig mener, men vi, alle mennesker er sånn, vi prøver å forsvare ting, vi prøver å rasjonalisere hvorfor vi gjør det vi gjør. Så av og til så prøver jeg å si til meg selv, nå ser jeg på det her, for det er viktig at jeg forstår ondskapen, og det er viktig at jeg liksom er i kontakt med smerten og sånn.
Jeg var kjent, den var ikke mye overbevisende, altså. Jo, kanskje hvis du går på kne og ber etterpå, så.
Ja, ja. Og det her er en svakhet for meg, det er det.
Ja.
Ja.
Nei, men sant, og sant, det er jo ikke tilfeldig at vi har denne podcasten, den heter Kulturkrigen heller. Det er jo fordi at noen er veldig dratt mot på en måte, nå må vi holde det fredelig, ja. Og alt må være, mens vi har ikke store problemer med å konfrontere og være tydelig. Og så det har jo noe med hvordan vi er skapt og hvordan vi er satt sammen. Og vi understreker igjen her, vi mener ikke at dette kun er positivt.
Nei,
men det er en blanding av noe som jeg tror er gudskapt, Og så er det noe her som er forferdelig destruktivt, og som man må passe seg for, og så kan forkludre synet
ja.
På liksom Er dette bra, det som skjer, eller ikke? Sant?
Og det er fint å bruke oss selv som eksempel, i stedet for bare å peke på andre.
Mm.
At vi erkjenner at vi også bare responderer ofte. Og, at det, og den følelsen vi har, altså, vi kan vel si sånn at vi bruker oss selv som et eksempel for å si at den følelsen en har umiddelbart, betyr ikke at det som er sant er rett og godt.
Skal vi komme med ekstra erkjennelse? Vi kjente bare, vi var en sånn erkjennelsesmodus.
Hva du skal si noe da?
Nei, det at vi har til og med, vi har en tråd med de næreste venner våre.
Ja, skal du si det?
Men så, når det kommer til dette med krig og sånn,
ja.
Så kan, de klarer ikke å henge med på det. De næreste vennene våre klarer ikke å henge med på det en gang. Så vi har en egen liten tråd med meg og deg og Vegard. Det er der vi legger ut alle krigsgreiene.
Ja, det er det.
Det er det krigshissingen foregår inni der, liksom. Ja. Men det sier jo noe om hvor tatt på oss det er folk som bare ikke har den samme responsen på det til det hele tatt. Og en erkjennelse av at, ja, det er komplekst, det er ikke bare bra. Men sant, det gjør jo det at når det er masse demonstrasjoner, så hvorfor er jeg så opptatt av det? Jo, det er geopolitiske konsekvenser som er kjempestore. Dette er noe av det største som har skjedd på lang tid. Jeg klarer ikke helt å huske, selvfølgelig krigen i Ukraina har hatt enorme geopolitiske konsekvenser. Men det er lenge siden det har skjedd noe som kan ha så store geopolitiske konsekvenser som det med Iran. Hvis regimen skulle falle, så er det tegner jo kartet i Midtøsten fullstendig på nytt. Og derfor håper man at det skal skje, da. Men så er jo det helt ille, sånn at drapstallene går jo opp, og det er jo ekstremt vanskelig å vite altså, hvor mange det snakker om. Sant? Norske medier er liksom nede på sånn, nei, så de skrev 2000 nå, men nå har jo det interne folk i Iran kommet opp i 10.000. Så, og ingen 10 vet. Ja, det var det siste jeg leste.
For alt henger jo etter her, både for at internett er stengt ned, sånn at ting kommer ut flere dager etterpå, men norske medier kommer ut flere dager igjen etterpå, etter de kildene i Iran har kommet med sine ting.
Ja, så det er veldig vanskelig å vite da.
Ja.
Men det er jo det som man vet fra ulykker og fra krig, og det skjer jo absolutt alltid, det er jo at det blir alltid mye mer enn det man rapporterer i begynnelsen.
Ja.
Så hvem vet, og det er jo helt vanvittig, altså det er jo ikke bare det at internett er stengt, telefonen er stengt, Men jeg hørte jo noen si at du kommer vite at alle butikkene er stengt, det er generalstreik, alt er stengt.
Ja.
Det betyr at det er ikke mat, det er ikke pengesystemet funker, ingenting funker.
Mm.
Altså landet er basically i kaos per nå.
Mm.
Og det har jo en begrensning i forhold til disse folkene skal også spise og sove og liksom, altså det er ganske heftig da.
Mm.
Og det er jo spørsmålet hvor lenge man kan holde på.
Mm.
Så hvem vet, men dramatisk er det i alle fall.
Mm.
Og så kommer det jo en annen ting, og her er jo på en måte visuelt litt mer komplisert. Iran synes det ikke er så komplisert. Jeg tror de aller fleste tenker det at det er kjempebra hvis regimen faller.
Ja, utfordringen
der. Regimen i Venezuela er ikke så, det er ingen som synes synd på de heller, men det er jo på en måte løsningene på hvordan du gjør det og sånne ting.
Ja, men det som alltid er vanskelig med regimeskift er at den ikke har kontroll på hva som kommer etterpå.
Yes.
Så en tar ned noen en tror er feil, så kommer det faktisk noen som er verre.
Ja, det er jo crazy.
Det er utfordringen at det faktisk har skjedd en god del ganger. Så når en skaper et sånt kaos, så kaos skaper kaos.
Yep.
Så det er bare helt utrolig uforutsigbart. Og i Venezuela så er det sånn, nei, ingen er leise for at Maduro ikke er president lenger. Og så kan jeg mene hva han vil om folkerett, men det er klart at det å bare fly inn i et annet land og kidnappe presidenten, og det er da, det er for litt mindre land da, en ting er det for USA, at de synes det er greit, men for oss da, hva skal vi tenke om det her, at store land i verden bare flyr inn og gjør akkurat som de vil?
Ja.
Det er helt sånn åpenbart problematisk.
Ja, det er maktpolitikken, og det er realpolitikken, sant? Som er blitt mer og mer populær, sant?
Og i Ukraina også, hvis USA bare kan fly inn i Venezuela og gjøre akkurat som de vil, fordi at det er i deres, det han kaller hemisphere, det er deres sfære,
ja.
Så er det bare sånn, ja, men det er jo akkurat det Putin har sagt om Ukraina, at Ukraina er i Russlands sfære. Så da bruker USA nøyaktig samme argumentasjon som Putin har brukt for å angripe Ukraina. Mm. Og da blir plutselig det å fly inn der og ta Maduro blir jo veldig problematisk igjen.
Yes.
Så det er mange sånne ting hele tiden.
100%. Og så er det selvfølgelig gradsforskjeller i ille.
Ja.
Russland var jo inne i Ukraina drøssevis av ganger, forgiftning og masse runder, og det er klart var man imot og man fordømte det og mener at det var innblanding og sånn sånn det, men det er jo på en måte det nivået lenge før krigen som det som skjedde i Venezuela er på. Og jeg tror til og med at det var ganske mange da, så hadde de hadde mer røyshet med på en måte Russland i å gjøre på det, inngrep på det nivået da. Mm. Selv om forgiftning er jo ganske heftig, og selvfølgelig Vesten og Europa protesterte på det.
Mm.
Men det er klart at når du går til en sånn type krig, okkupasjonskrig, som Russland gjort i Ukraina, som kan så sammenlignes med Irak, så klart så er jo tapstallene er jo på et helt annet nivå.
Ja, ja.
Så lidelsene til de sivile og sånne ting, og det gjør at moralsk sett så blir det jo annerledes da.
Det blir annerledes.
Og jeg vet jo at i tror det tallene jeg hørte fra krigen i Irak, altså okkupasjonen der, så var det 1 million sivile som døde.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig kroneksempelet på en veldig dårlig dårlig resultat av intervensjon.
Ja.
for det regime som er der, ok, de ikke Saddam Hussein, men hadde blitt bedre for
men,
den jævlig Irak.
Du har fått 1 million sivile døde, og du har fortsatt et dårlig styre og et dårlig land.
Ja. Det er sant, det er sånn, ok, de er ikke like truende som Saddam var. Ok, det er greit. Men klart, Saddam var heller på ingen måte like farlig for Midtøsten som Iran har vært hele tiden. Mm. Sånn at, ja, det er det, det er veldig tricky da. Og du skal da, og jeg har jo tenkt mye på demonstrantene der ute, og så har jeg tenkt på dette her med revolusjon.
Mm.
Og prinsipielt sett vil jeg jo si det at revolusjon er på en måte alltid feil.
Ja.
Og vi har trøblet litt med det moralske rundt, liksom, ja, men hvor går de grensene? Hva med motstandsbevegelsen i Norge? Hvor tid forsvarer du et land?
Mm.
Og hvor tid går det over til at du er såpass grundig okkupert at nå er det bare myndighetene dine?
Ja.
Og da skal ikke du gjøre opprør mot dem. Jamfør Jesus, disiplene, romersk okkupasjon. Sånn, så du kan, på ett nivå kan du moralsk forsvare det at du blir, eller du blir angrepet av en fiende makt, og da går det an å argumentere som kristen for at det er riktig å forsvare. Men når du da er okkupert, er motstandskamp lov, sant? Og så kan man i andre verdenskrig si det at det var fortsatt en regjering og konge som ikke hadde gått av, og man kunne på en måte bare si at det var ikke et legitimt styre enda og sånt sånt. Ok, jeg kan være med på det, men det er utfordrende. Jesus var jo veldig tydelig på at han drev ikke med noe militær motstandskamp mot romerne.
Jeg vet ikke om jeg har avslørt det, eller bare på en måte gitt en påminnelse om at jeg i mine personlige preferanser er en krigshisser. Det er så for at jeg bare, oi, det var spennende. Men jeg har faktisk tenkt en del på det her med du drar fra 2. verdenskrig, motstandskampen i Norge. Jeg har ingen tro på at Russland kjente angrep i Norge, det er ikke det. Men det er jo sånne ting å diskutere, sant? Jeg har ingen tro på det her skjer, men bare som tankeeksperiment. Ja, men ok, hvis Russland hadde angrepet Norge, hvor skulle jeg forholdt meg til det? Ja, hvis jeg får en innkalling. Og jeg har nok de siste årene, når jeg var yngre, så tenkte jeg nok mer at jeg skulle forsvare landet. Men jeg merker at jeg går mer og mer vekk fra å tenke det. Og faktisk, jeg vil ikke si at jeg er en pasifist. Det blir for kraftig å si at det er det. Men jeg synes det blir mer og mer problematisk.
Men vi gikk jo inn i en episode for sikkert 1-2 år siden.
Ja.
Gikk vi ordentlig inn i pasifismen og argumentet. Og vi merket jo begge, at vi var på sånn cirka samme. Vi hadde en respekt for det pasifistiske argumentet, ja. Og mente at det er god teologisk argumentasjon for det.
Det er veldig solid egentlig, fra kristens synsvinkel. Yep.
Så vi hadde veldig respekt for det, men vi selv mente også at det var god legitimitet å ikke være for ikke være pasifist, for en kristen side, og at det er en interessant diskusjon. Men når vi gikk inn i diskusjonen, og gikk inn i argumentene fra begge sider, så merkte vi at vi i samtalen ble vi begge mer og mer overbevist om at det er vanskelig å ta pasifisme-argumentene.
Ja, du klarer ikke å ta det inn nesten.
Det er veldig sterkt.
Det som gjerne blir snakket er at vi har plikt til å forsvare fedrelandet. Jeg forstår den argumentasjonen, Men en kristen har ikke en ultimat plikt overfor nasjonalstaten. Det er jo ikke øverste myndighet for en kristen. Så når en sier at du har en plikt til å forsvare fedrelandet, så setter du fedrelandet øverst. En kristen kan ikke gå med på det premisset. Vi må si, nei, Jesus er Herre, vi tilhører først og fremst et annet rike.
Ja.
Og så er vi her i tillegg.
Og vi kan da, hva kan vi gjøre? Nei, vi skal underordne oss myndighetene inntil myndighetene krever noe av oss,
ja.
Som står imot vår tro, står imot Guds ord.
Ja.
Og da, for det, da må vi på en måte appellere til en høyere myndighet for oss, for det, de er ikke vår øverste myndighet.
Nei.
Det er Jesus som er vår øverste myndighet. Da må vi si at ja, hvis dette er galt, så kan vi likevel ikke gjøre det. Og da kommer vi til spørsmålet, er det gode nok teologiske grunner til å drepe? For som utgangspunkt er å drepe galt.
Ja, og det, men bare det at en kristen kan ikke si at det er greit å drepe bare fordi at vi ikke lenger har demokratiske valg.
Mm.
Så, ja, men ta andre verdenskrig, at Tyskland ruller inn, okkuperer Norge på et blunk egentlig. Jeg skjønner det var litt kampet opp i nord. Og så er det en sånn okkupasjonsfase. Og det, så da lever Norge under et diktatur. Jeg klarer ikke å lande på en annen at det må egentlig en kristen bare... Altså, en kan jobbe...
Man kan være imot det.
En kan være imot det, og en kan jobbe mot det også, og jobbe for et annet samfunn. Ja. Det er legitimt.
Ja.
Men en kristen må akseptere det. Eller kan ikke... Jeg sliter veldig da med at en kristen i en sånn situasjon skal ta til våpen.
Ja, og for det er jo egentlig det er jo der grensen går, ja. Sant? For motarbeiding og jobb, det vil være fylt helt innenfor. Ja, jo da, i utgangspunktet. Men skal du underordne deg myndighetene?
Du sa motarbeid helt innenfor, ja. Men sånn, ja, men ja, det kommer litt an på.
Ja, for det er helt innenfor et demokrati.
Mm-hmm.
Men hvis det ikke er et demokrati, da sier myndigheten at det ikke er lov å motarbeide.
Ja.
Heller ikke på en sivil måte.
Og vi kan ikke da si at vi kan ikke si at det at myndighetene nå sier til meg at her i landet har vi ikke demokrati, det går imot Guds ord. Det kan ikke jeg si.
Nei, det kan vi ikke si det.
For Bibelen tar... Bibelen,
det fantes ikke om demokrati.
Bibelen bryr seg ikke om demokrati i nasjonalstater.
Nei. Og selv om det finnes mange gode kristne argumenter for å bygge staten som et demokrati...
Så er ikke det en forutsetning for en kristen?
Nei, det er ikke det. Og det er en ukjent størrelse,
og,
sant?
Og det, jeg vil si at et demokrati er nærmere Bibelens prinsipper og idealer,
ja.
Enn et diktatur.
Absolutt.
Det vil jeg absolutt si.
Og jeg vil si at i stor grad selvfølgelig Aten og antikken og sånn, men ja, demokrati i Aten og i antikken, som da fantes på...
Men styresettet...
Var ikke det samme som det vi snakker om her.
Men styresettet i et land er... På en måte, det blir for enkelt å si sånn, men på en måte så er styresettet i et land irrelevant for en kristen.
Mm. For vi skal leve etter hans ord,
mm.
og en del av hans ord er at vi skal underordne oss her myndighetene.
Mm.
Med mindre de tvinger oss til å gjøre noe som går imot, og det er jo det som er problemet, for jeg kan være veldig irritert på bygningsloven i Norge.
Ja.
Jeg kan synes den er helt idiotisk. Jeg er rett og slett 100% imot enkelte ting.
Mm.
Men det hjelper ikke.
Nei.
Så jeg har tenkt en del på det der med, altså jeg på en måte så, og dette er jo spennende, sånn at vi begynner i at vi egentlig er krigshissere liksom, og bare liksom synes det er så spennende og gøy, og bare, og så på andre siden igjen, når vi skal ta Bibelen på alvor, så bare ser vi at det pasifistiske argumentet er veldig sterkt, og hele underordningsgreien, og så bare sånn, dette sliter sånn, ja, så det er jo kulturell slitage der også, fordi at vi lever i et land, et veldig godt land, i et veldig god del av verden, der demokrati og ytringsfrihet og disse tingene er så høyt verdsatt da, at det liksom, det skriker jo også, så liksom FN-dagen og folkeretten, og altså, det er jo knapt noe land i verden som er mer opptatt av folkeretten.
Mm.
Så derfor er det så vanskelig, for eksempel, dette med at folket fra Venezuela.
Venezuelanske, kanskje?
Ja, ja. At det folket som har vært så undertrykt, og det har fått ut en fotnote her da, jeg har visst litt om Venezuela, men etter dette skjedde så har jeg gått mye dypere i det, og hvor ille det har vært i Venezuela, det har bare gått over alle, liksom. Jeg hadde ikke skjønt at det var så forferdelig grusomt i det landet.
Det har vært underdekt så mange andre ting nå.
Ja, det har det. Så det er jo at de fortjener frihet og et bedre samfunn. Ingen tvil om. Iran, et forferdelig samfunn. Jeg har sympatisert sånn men disse som demonstrerer på gatene. Mm. Og nå er det jo en sånn enorm bredde av befolkningen også. Og så har jeg tenkt på, men hva skulle en kristen gjort? Og det er kristen i Iran, det har vært vekkelse, undergrunnsvekkelse
ja, ja, i mange, mange år. Ja, ja.
Så hva gjør de kristne, og hva skal en kristen gjøre? Og tenk hvis vi hadde ledet en undergrunnsmenighet i Iran. Hva hadde vi sagt? Hva hadde vi sagt nå til de?
Hva hadde vi bedt folkene i menigheten om å gjøre? Hadde vi sagt, hold dere rolig, eller hadde vi sagt, gå ut og demonstrere?
Og jeg vet hva den første tingen jeg hadde sagt. Akkurat den her, er det galt å være ute og demonstrere, eller ikke greien? Ok, la oss skive litt på den. Mm. Men jeg vet hva det første hadde vært. Og jeg klarer ikke å komme utenom at uansett situasjon, tysk okkupasjon av Norge, andre verdenskrig, Iran nå, hva som helst, Venezuela, så må dette være den første kristne reaksjonen. Og det hadde vært, vi må samles og be.
Ja.
Det må, jeg klarer ikke å se at noe annet kan komme
før
over det.
Du eventuelt går ut og demonstrerer, gå inn og be.
Yep. Rop til Gud, for Gud grip inn i landet vårt, beskytt folk, gjør noe, altså gå inn i bønn. Det må jo være det, og bare liksom sånn instinktet som kristen, og jeg må merke at det må jo være det vi må gjøre. Mm. Samles folk sammen, nå må vi søke Gud. Nå, ja. dette er et skummelt. Så jeg regner jo med at veldig mange kristne gjør det i Iran akkurat. Jeg skulle tro at det ville være en helt naturlig reaksjon for kristen. Og så er det store spørsmålet, er det galt av oss å gå ut her på gaten?
Mm.
Er det...
Ja, er det galt å gå ut på gatene? Jeg synes det her synes jeg faktisk er veldig vanskelig.
Mm.
Og det som vi sa tidligere i episoden, at det er mange ting som, der, som ikke er komplisert teologisk, det her synes jeg faktisk er litt komplisert.
Ja, ja. Hvor langt strekker underordningsmyndighetene?
For eneste åpningen vi har for å gå imot myndighetene, er hvis vi blir bedt om å gå imot Gud selv.
Mm.
Og det er veldig vanskelig å si at vi blir bedt om å gå imot Guds ord,
ved å holde seg inne.
Bare med å akseptere et diktatur, akseptere at vi ikke lever i et demokrati, på en måte.
Og du kan jo til og med...
Eller forfølgelse. Ja. For alt det her var jo under Romerrike og forfølgelse, sånn at det var implisitt i alt som var skrevet.
Det er det. Jep. Og det er jo det kristne har... Kristne, og evangeliet har jo gått fram.
Ja, ja.
På den måten. Så å jobbe og legge trykk som en kristen på regimeforandring, jeg skjønner ikke at det kan være ord for
Gud. Men samtidig så vil jeg jo ikke si at det er umulig for en kristen å jobbe for et bedre samfunn, og det vil også inkludere at altså, det er vanskelig for å si at en kristen ikke kan jobbe for at, for at det skal bli demokrati i Iran, men det handler om hvordan den gjør det.
Ja,
da.
Yep, yep.
Så jeg tenker det er helt legitimt å jobbe mot at et samfunn skal forandre seg og bli bedre, men det er virkemidlene som er poenget her.
Men som en kristen, sant, og for en meningsleder, så tenker jeg, ok, bønn blir det første.
Ja.
Jo, men i disiplinjøringen av mennesker, hva verdier man har og sånne ting, da vil jo man naturlig sympatisere med at man ønsker et annet samfunn. Man ønsker ikke at islam skal regjere.
Mm.
Man ønsker ikke at ens eget folk skal bli undertrykt, torturert, drept. Man ønsker en frihet. Og så kan man jo hoppe til Frankfurt-skolen og nymarxistene og si, ja, hvor mye frihet er det egentlig i Vesten? Er vi egentlig bare fanget liksom av materialismen? Og så bare sånn her, ja, ja, jo da, det er klart det finnes bindinger av TikTok og hedonisme og sånn i Vesten, og at det er kun Jesus vi blir virkelig fri, det er helt riktig.
Mm.
Men det må være ok teologisk sett også å si at et vestlig demokrati har større frihet for menneskene. Det ligger nærmere, det er mer mulig å leve sånn som Gud har skapt oss, og det Gud ønsket for oss. Fred, respekt for enkeltindividet, menneskeverdet. Altså, det er masse ting bakt inn. Og det er ikke tilfeldig. Altså, mye av det moderne demokratiet kommer jo ut av kristne verdier.
Mm.
Så det må være mulig å ønske og be om, og til og med disipler og folk til å ønske et demokratisk samfunn i Iran. Som en kristen.
Ja, det må være mulig, det må det. Men når vi snakker om å jobbe for et bedre samfunn, ja. Selv om myndighetene ikke liker det. Altså, det tenker jeg, det kan en kristen gjøre. Men det er likevel et... er det vold liksom, som er greia her? Er det det? Nå bare tenker
jeg... Ja, det er ulovlig å gå ut og demonstrere. Det sier de, det er ulovlig. Ja. Og du kan få teknisk sett dødsstraff bare med å gå ut og demonstrere.
Ja, så må en da en kristen høre på at dere ikke engang har lov til å gå ut og demonstrere. Eller er det ok for en kristen å gå imot myndighetene på det punktet?
Jeg tenker jo det, det her er et vippepunkt.
Ja, det, jeg skulle si at vi kommer inn i en grå zone. Jeg har utrolig lyst til å si, selvfølgelig kan en kristen gjøre det. Også merke at jeg heller litt igjen på det.
Hadde vi hatt lyst? 100%.
Ja, ja. Så den merker at jeg må tygge litt mer på.
Ja.
Om det er ok. Det er våpen og tyde vold.
Ja.
Det er en grense.
Altså, har jeg stor sympati for de som brenner ned moskéer og regjeringsbygninger nå, og til og med tar våpen fra, for det er ikke så mange som har våpen av sivile i Iran, utgangspunktet. Men de store folkemengdene klarer jo også å ta en del politi og sikkerhetsstyrker og sånn, så tar de våpene fra dem. Vil det være greit å skyte mot militære sikkerhetsstyrker og politi og sånn for en kristen? Nei. Nei, jeg klarer ikke å se at det kan være greit. Som en sivil person i Iran å drepe. Sette fyr på en moské? Nei. Sette fyr på en regjeringsbygning? Vi kan jo ikke gjøre det i Norge.
Nei.
Vi kan jo ikke sette fyr på Stortinget, liksom. Eller... Nei, det går, og da er det jo ikke greit der heller.
Nei.
Har jeg stor sympati for at folk gjør det?
Ja, ja.
Jubler jeg i mitt stille når de gjør det? Ja.
Ja, ja, men det er akkurat samme som at i følelsene så håper vi på krig.
Ja, og vi håper jo også ikke bare på action, sånn som liksom i Ukraina-krigen, for den blir jo bare 100% destruktiv.
Ja, ja.
Men her er det jo også en mulighet for noe veldig bra for folk.
Ja.
Og det er klart, det håper jeg jo også på. Jeg håper jo på et regimeskifte. Altså, tenk så fantastisk, tenk så bra for verden, tenk så dårlig for alle mulige terrorgrupper, tenk så bra for Israel, tenk så, altså, effekten av at Iran hadde blitt et demokrati med frie valg, med positiv bruk av oljepengene, du tatt vekk alle sanksjonene, altså, det hadde vært fantastisk.
Altså, Iran er jo et mektig land, det har jo en helt sånn unik historie med Persia, det er et kjempestort land, det har enorme ressurser, olje og sikkert andre ting også. 90 millioner mennesker omtrent. Altså, landet er svært på alle mulige måter. Og geografisk plassering, det er klart at hvis det hadde blitt, altså, jeg trenger ikke en gang å si demokrati, men det hadde bare blitt noe ting som er bedre enn det er i dag, da.
Et eller annet nesten... Ja,
det ville hatt enorm effekt.
Et monarki. Et monarki som var relativt fredelig.
Det ville hatt global effekt.
Ja, kjempeeffekt. Og det gjør det så utrolig fristende. Det gjør det sånn på sånn, kom igjen, liksom. Og det er jo nesten litt sånn endetidsaktig. Bare sånn, jeg kan klart ikke skjønne. Det er så mye i hele Israels greiene som er sånn åndelig og eskatologisk. Så det er nesten at du kan skjønne at det var mulig at Iran skal kunne. Så det er jo den store fienden.
Ja.
Hva vil det skje med Hamas og Hezbollah? De vil jo slite helt enormt.
Ja.
Så derfor gjør det så utrolig fristende. Og det vi tar dere lyttere inn i er jo liksom denne her, og det å jobbe med disse forskjellige, både sine egne følelser og instinkter, jobbe med Bibelen i det, jobbe med de vanskelige problemstillingene, og prøve å ikke bare hoppe inn i disse her grøftene, enten mager grøft, eller krigshister grøft, eller bare omfavne Barth Eide og norsk liksom moral, og bare ta det som en selvfølge av det, liksom, ok? Eller ikke bare... Nei, altså det finnes så mange sånne greier man kan bare kaste seg inn i uten å tenke seg om, og vi må rett og slett prøve å være edru da.
Ja, vi må det. Og det er... Det her er en øvelse, ikke bare på det feltet her, men det er en øvelse i livet generelt. Det er at vi responderer intuitivt på veldig mange ting. Vi har personlige preferanser. Det er ting vi mener, det er ting vi liker, det er ting vi vil skal skje, det er ting vi ikke vil skal skje, og masse sånne, masse følelser, masse meninger vi har, som kan være greit det. Men det er en kristen øvelse å klare liksom å ta tak i oss selv, ikke bare springe med det. Og bare sånn, ja, vent litt. Jeg er ikke herre. Andre herre heller ikke herre. Jesus er herre. Hva vil jeg si? Hva vil jeg si at Jesus er herre, her og nå, i det her spørsmålet også? Hva vil jeg si? Og sånn, akkurat nå er det geopolitikk. Det kan være helt andre ting, men det bare sånn hele tiden må vi bare dra oss selv tilbake dit.
Yep.
Ok, Jesus er herre, hva vil jeg si her og nå? Og da er det Bibelen vi må gå til, sånn er det.
Ja, og jeg tenker etter hvert må vi må snakke litt mer om ICE og skytingen av damen og demonstrasjonene i USA og ikke minst Grønland, som har jo trigget meg veldig, og jeg tror veldig mange europæere og spesielt nordiske. Men litt interessant er jo bare liksom kulturkrigvinkel på dette her med mediedekningen og sånn. Jeg synes det har vært litt sånn mistenkelig. Jeg ser at flere og flere begynner å skrive om dette nå da.
Mm.
Men jeg synes det har vært mistenkelig passiv dekning av det som har skjedd i Iran. Og jeg har ikke skjønt det. Jeg bare synes det var så rart. For at når du følger med på andre mediekanaler, så bare får du så sinnssykt mye mer informasjon.
Ja.
Og så bare sånn her, i mange dager så var det ingenting.
Mm.
Og så når det begynte å komme noe, så var det bare sånn pittelitt, liksom, og veldig sånn generelt. Så bare sånn, hva som skjer? Dette er jo den største, dette er definitivt det mest, det er den største nyheten som skjer i verden akkurat nå.
Akkurat nå.
Det finnes ingenting som...
Større enn Venezuela, og større enn drapet på Hodama.
Ja, og større enn Grønland. Mm. Og større, altså dette og er egentlig større enn Ukraina-krigen akkurat nå.
Mm.
Og Taiwan og Kina, alt annet som måtte skje rundt omkring verden, rett og slett på grunn av de globale konsekvensene hvis det blir regimeskiftet. Fordi at Iran hadde tentaklene sine inn i så sinnssykt mye. At det er rett og slett bare en gigantisk ting. Og derfor har jeg forundret meg over den passive dekningen. Jeg synes, jeg har jo ikke harde tall på det nå, jeg synes det at det har vært mye mer defensivt enn demonstrasjoner i Iran tidligere. Og forrige demonstrasjon, hvis jeg husker riktig, var jo under Biden.
Ja, det var 2022. Ja, i 22.
Mm. Ja. Og da, det begynte jo med et forferdelig drap av en dame, og det var en ekstra på en måte feministisk touch, da kunne du si, på en måte med hvor mange kvinner som var ute, og mange unge, og sånt. Ja,
hun tok av seg
av hijaben.
Hijaben,
og,
ja.
Og sånn som jeg kan huske det, så var det bare full vestlig støtte og mediedekning, og bare full trykk. Men dette her er jo mye større og mer dramatisk. Og så begynner jeg å lure på, er dette, finnes det en ambivalens i mediedekningen rundt at nå er vennene til demonstrantene er Israel og Trump?
Ja, for de roper, altså demonstrantene i Iran roper på Israel og Trump.
Ja, og det passer jo ikke inn. Fordi at resten av det som står på liksom samme nyhetsgreien er jo Grønland og Trump, og ICE-demonstrasjoner av Trump, og det er akkurat som at det er et eller annet her, og så har vi hatt hele Gaza-krigen og hele Israels greie dette, og mye av dette er også en konsekvens av 12-dagerskrigen, og USA og Israels inngripen i Iran, og det er litt sånn at det finnes en viss sånn at hvis du synes at det er bra det som gjør noe, så er det litt en annen kjennelse av det USA og Israel gjorde for å svekke det iranske styret.
Ja, sant.
Så det er et eller annet trikk i hele narrativet da. Og igjen, jeg kan ikke lese alles tanker og 100% si det at dette er grunnen, men jeg synes det har vært påfallende, og jeg har lagt merke til at flere og flere internasjonale kommentatorer har påpekt det samme, og det samme skjedde i BBC og CNN og rundt omkring, og det er litt sånn interessant narrativgreien, og det er ikke lenge siden vi hadde BBC-krisen rundt dette, og vi har mange ganger snakket om Biden og Kamala Harris, og det er bare sånn, det er jo ganske tydelig bevist at det har vært dekning som har vært partisk.
Ja, ja.
Når det gjelder disse tingene før, og jeg tror det er ekstremt vanskelig for norske journalister å skrive et eller annet som kan virke som at det plutselig er positivt til Israel og Trump i denne situasjonen.
Ja. Og kanskje de blir mer påvirket enn de er klare av det som vi har beskrevet her med våre egne følelser i møte med situasjoner. Fordi rent emosjonelt så blir jeg positiv til at Trump kidnapper Maduro. Jeg blir positiv til at han truer med å angripe Iran. Jeg blir Men til og med Grønland, så liksom, blir jeg liksom ambivalent. Jeg mener ikke at USA skal ta Grønland, jeg mener ikke det. Men der da ble det sånn her, ja, men det er, USA er noe bedre til å beskytte Grønland enn Danmark, hvis Russland og Kina dripper oppi der. Ja. Sånn? Så det er sånne ting også som slår inn. Ja. Så
jeg får motsatt følelsemassrespons der, men jeg kan rasjonelt komme frem til at, ja, ok, kanskje ikke det er så krise som jeg føler da.
Ja.
Men jeg ble veldig følelsemassig trigget.
Ja, men...
ja, men journalistene, at deres følelser i dette her,
ja,
er med å påvirke hvordan dekningen faktisk blir.
Ja, og det at det er, og det gjør at det kanskje kan være vanskelig å dekke sakene skikkelig, og det kan være vanskelig å dekke dem på en måte som viser frem at kanskje er det ting Trump og Israel gjør er bra, og kanskje er ting de gjør som er dårlig. Altså, kanskje begge deler sant. Det er både gode ting og det er dårlige ting, men det er vanskelig å vise det fram, for hvis du viser fram det som er bra, så er du redd for at det skal overskygge for det som er dårlig.
Ja.
Og nå har jeg sagt at jeg blir jo positivt innstilt til at Trump flyr rundt og kidnapper de diktatorer. Synes det er helt ekstremt kult. Jeg innrømmer det. Men så har vi det der ICE-drapet, som jeg er villig til å kalle det da. For jeg har sett de videoene.
Mm.
Og jeg har sett flere av de videoene. Du får fra flere vinkler og sånn. Jeg mener jo at det er helt sånn, det er helt åpenbart at hun blir drept. Det er helt åpenbart at det her ikke kan klassifiseres som selvforsvar. Altså, det kan godt være at han politimannen opplevde det sånn, men helt åpenbart at det ikke var sånn. Når du ser fra ulike vinkler, du har til og med sett video fra politimannen selv, han filmer dama, hun smiler, sier jeg er ikke sint. Og du ser hvordan bilen rygger, har tenkt å kjøre vekk, og du ser hjulstillinger er vendt vekk fra politimannen, prøver ikke å treffe politimannen. Det er mange som bare går inn og ser selv. Jeg trenger ikke å overbevise noen som helst. Jeg er helt, helt sikker på at omtrent alle som ser denne videoen her vil komme til samme konklusjon, at det er sånn, det her kan ikke si, det her var en trigger happy politimann, kanskje var han redd, kanskje masse ting. Jeg er helt åpen for alt det, men det her var et eksempel på de destruktive sidene ved våpen og politivold i USA, tenker jeg. Helt åpenbart, og da synes jeg det er kjempeproblematisk når Trump og Vance og andre snakker om at det er terror og forskjellig, bruker ulike sånne type ord og uttrykk. Det er kjempeproblematisk. Jeg blir provosert av det.
Ja, absolutt. Og jeg klarer jo ikke engang å skjønne etter George Floyd og etter alt som er skjedd, og med så mye filming. De har jo egne bodycams, men de klarer ikke å skjønne at ikke de er mer forsiktige. Og når sannsynligvis er folk mye mer forsiktige, altså, og det har jo, jeg har hørt folk også si det, at det har også ført til problemer etter George Floyd-saken, at,
redd,
at folk er rett og slett for redd.
Ja.
Og så vet jeg at amerikanske tilstander er annerledes, om USA har vært voldelig fra starten. Så det er veldig vanskelig for oss å sette oss inn i hele sånn trusselbildet og hva det gjør i forhold til frykt og sånn, men jeg klarer, uansett, selv om du tar inn alle de her, liksom, vi kaller det for milde omstendigheter, men i hvert fall forklaringer på hvorfor du får et klima der så mange blir skutt, og der politi og law enforcement, som er jo drøssevis av forskjellige organisasjoner i USA, men hvorfor de har så lav terskel for å drepe folk, det er jo sjokkerende. Men jeg tror ikke vi, uansett hvordan vi vrir vannet på det, kommer vi ikke utenom det at man har senket terskelen for å drepe mennesker i USA,
ja,
på en måte som er dypt støtende for oss, og som er som jeg tenker at der finnes det en blindhet, og der vil jeg si vi er mer preget av menneskeverdet, og en kristen menneskeverd tanke.
Og jeg vet at da vil jeg argumentere for at det er rett og slett mye farligere å være et politimann i USA, det er sant.
Ja, absolutt.
Det er mye, altså, de lever i en mer krigstilstand enn en norsk politimann.
Mm.
Likevel.
Ja, ja.
En kristen kan ikke bare akseptere det, og bare si at, ja, men derfor er det greit, eller noe sånt.
Nei, og da er ikke det greit at sånne ting skjer. Ja, det skjer, og det er forferdelig, og det er tragisk, men da må man legge seg 100% flatt.
Ja.
Man må ta ansvar for det, man må... Nei, men det er, har ICE-offiserer det vanskelig nå i sin tid oppdrag om å ta ulovlige innvandrere og sant, bare det får et vepsebol av en sak, hele den greiene med deportering og sånne ting. De mener, i hvert fall fra offisielt hold, at de går, det ikke deportasjon bare av alle ulovlige innvandrere, det deportasjon av ulovlige innvandrere som også har gjort kriminelle ting i USA. Mm. Det det snakker om. Og så skjer det uheld, men det et stort land. Mm. Og i prosent så det veldig lite av det. Og så det en del problemer, for eksempel i Kalifornien, med at, at de er sånn offisielt sett en sånn her, ikke rescue state, men en sånn her, litt sånn som de her levittiske byene
ja.
Kunne komme til.
Jeg glemte hva de kaller det, men de har et ord for
refuge,
det.
Refuge, nei.
Nei, de har et ord for det, ulike byer som er sånne steder. Som, ja.
Staten Kalifornien er i hvert fall et sånt sted der du har et slags amnesti, som gjør at lokale politi, og sikkert statlig politi, har ikke lov til å hjelpe føderale. Mm. Føderale politi, eller si ICE, FBI, alle de her. De har ikke lov til å hjelpe dem. Som gjør det at disse ICE-agentene må gå inn i sånne her veldig sånn her på bakken, jage folk og bryte seg inn i hus og gjøre sånn dirty politiarbeid som ikke politiet er med på. Sånt. Så det er bare sånne kompliserende faktorer da, som har gjort det farligere for dem. Mm. De maskerer seg fordi at de fordi at deres familie står i fare, fordi de er så upopulære. Så håndhever de loven, og så er det så utrolig lett å si at ja, men barmhjertigheten sier bare la de få lov til å bli, men så er det et kjempeproblem med ulovlig innvandring. Jeg synes jo det er vanskelig med hver eneste kirkeasylsak som var før, og hver eneste gang en iraner som de mener ikke er blitt ordentlig kristen, blir de kommer norsk politi inn til en småbarnsfamilie midt på natten og vekker alle opp og bare drar de med seg. Altså liksom, jeg synes jo det er forferdelig å lese om i Norge også når det skjer. Men så barmhjertigheten bare skriker da. Hallo, vi kan ikke gjøre dette. Og så er jo det en annen side med at grensesituasjonen i USA har vært totalt ut av kontroll for så lang tid. Menneskesmuglingen over, og det har vært, og alle stater i verden er enige om at grensene skal holdes. Det er egentlig ikke kontroversielt engang. Demokraterne har prøvd å få orden på det samme.
Og hvis jeg husker riktig, det er alltid litt sånn vanskelig med tall, men hvis jeg husker riktig, så var det sånn at det var snakk om 11 millioner innvandrere i perioden til Biden, hvis jeg husker riktig. Bare sånn 11 millioner, det er Norge to ganger.
Mm. Så at det måtte gjøres noe, egentlig alle enige om det.
Ja.
Kamala fikk jo ansvar for grensen og sånne ting, og skulle egentlig gjøre, men de har ikke klart det, fordi at de har ikke tørt å være, de har ikke tørt å være harde. De har ikke tørt å være, sant? For det er så brennbart, så de har ikke lykkes med det. Mens Trump sin ubarmhjertige fremtreden og bare bastante, bare brr, liksom harde hånd, har jo stoppet den ulovlige innvandringen. Og nå holder de på med opprydningen, som er juridisk sett uproblematisk. Altså, til og med i Norge, alle mye annet. Jeg tror vi blir litt sånn, ah, de gjør det i USA! Og jeg må minne, liksom, for eksempel mine barn, så kommer jeg med det på sånn, ja, det er. Det er noe reelt i det.
Mm.
Men så blir vi helt sånn blinde for det at man bare ser norske medier og sånn, for det er på sånn, du vet at det er like ulovlig å komme inn i Norge som ulovlig innvandrer, og du vet at hvis du blir tatt av politiet, så blir du deportert.
Ja.
Altså, det er ikke bare USA og Trump som holder på med deportasjon, liksom.
Nei, Norge gjør akkurat det samme, og det var senest forrige uke, så var det en debatt om det her med som, hvor enkelt skal sende ut folk ut av Norge hvis de begår kriminalitet, og så videre, og så videre. Og det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og så har de sine uenigheter, men det er ingen uenighet om en person som er i Norge og begår kriminalitet, om han skal ut eller ikke, de mener om det, men de har andre typer uenigheter da.
Yep.
Men så rent juridisk er det ikke noen voldsom forskjell på det og det som skjer i USA.
Nei, og hele den politiske bredden i Norge og i USA, og alle nasjonalstater i verden, basically, er helt enige i dette. Så det som vi følelsesmessig kan bli trigget av, er egentlig noe som foregår i Norge og alle er enige om.
Mm.
Så det er bare sånn, ok, men hvis du tar den følelsen og så bare kanaliserer det på det, at Trump er fascist, så er det et eller annet veldig skjevt i hele greien. Og det skjer jo også i den ICE-skytingen.
Ja.
Og det er det som gjør det så komplisert, for det er forferdelig, og det er et problem med vold i USA.
Mm.
Det er et problem med, vi har akkurat Rachel Gordon Hicks da, vi snakket om litt sånne her kulturelle forskjeller i USA og Europa. Jeg husker ikke hvorfor vi kom inn på det, sant? Men hun kom med noen eksempler fra der hun snakket med gode kristne liksom, i Texas.
Mm.
Men det är som hela den här trespassing-loven där, sant?
Ja.
Hvis du är inne på någonsin egendom.
På privat egendom.
Så har du rätt att skyta dig. Och det var en sak som hade varit där med en gravid som håll på att föda. De var på väg till sykehus, hvis det förstod det rätt. De var på väg till sykehuset och så begynner födseln. Han må bara köra in på närmaste liksom här inkörsel och hjälpa konen med att föda. Och så blir de skutt.
Nej.
För de kommer in på.
Åh oh, nej.
Åh oh, det är så förfärligt, sant? Oh. Och vi snackar om det här hur liksom för oss europeer är det bara såna alltså det är ju helt förfärligt. Och så sitter hon där och så snackar hon med de kristna där och de bara sånt trespassing. Det bara de beinhard på det liksom. Och du bara märker att det här och då tror jag tror du må kunna se si teologiskt sett bibeln att ja, självklart vi faget av vår kultur. Men jag tror att här är vår kultur mer nämnt Guds rike.
Ja, ja.
Sant? Här är det de som har en kulturell blind spot.
Ja.
Och vi faktiskt är närmare kristna vad det är. Men det är bara för att understryka hela den här ice-skytingen att det är ett problem i USA.
Mm.
Det är ett problem i USA. Och så samtidigt så är inte det nödvändigtvis det samma som att det är legitimt att demonstrera mot ice på generell basis.
Mm.
Och mena att ice är en slags SS eller Gestapo-styrka
eller försöka stoppa dem
eller försöka stoppa det
mm.
för att i princip så för det är blivit ett symbol
mm.
som vi nog bara tänker skjuting ice det är såna folk som bara går ut och så bara skjuter de oskyldiga folk
ja.
Det är det de gör
mm.
och så är det bara sånt då är detta kommit fullständigt ut av ja. Kontroll och däckningen av demonstrationerna i norska medier tiltar ju den rättningen ska på ja. Ett bild av en slags fasciststyrke då. Men saken är ju egentligen att jo, vi kan diskutera. Det är lite som krigen i Gaza och bombingen.
Ja, ja.
Kan man diskutera hur hårt man ska gå fram?
Mm.
Absolut.
Ja då.
Och där är det massa variabler.
Mm.
Och många är uenig med gode kristna är till och med uenig med Netanyahus framgångsmåte.
Ja då.
I Israel. Ja. Judiska kristna i Israel. Så det är legitimt att vara uenig i liksom Och det kan man diskutera i forhold til ICE. Hvor brutalt ska man gå till verks? Hva är riktigt att göra? Men vi har det är ju så sagt europeisk korståg då mot allt av USA.
Ja.
Som inte bara är och det är till och med hycklarisk för att vi gör mer av det samma själv. Så det är ett land där i det medievälde som gör igen så blir du bara dratt in i en så følelsesmessig respons.
Ja. Och vi har ofta snackat på podcasten här om att vi jobbar mest med på det principiella planet. Och vi kan inte bara vara där men det är en lika nyttig då i möte med sånt där du nämnde Gaza-krigen. Det är helt legitimt att vara emot det och syns det är förfärligt och det är mycket förfärligt som har skett. Och så syns jag att det är nyttigt att tänka okej, men vad är alternativet? Okej. Eller när det här skedde, vad skulle Israel ha gjort? Alltså jag tror inte lägga några föringar här. Bara sån okej, men hvis de inte skulle angripa, vad skulle de ha gjort? Har fortsatt till en dag idag så egentligen inte fått sett några goda svar på det där.
Ja, någon säger det att ja men de kunde gjort sånt som de gjorde för tagit ut jaktet och tagit ut cheferna bak detta angreppet och
ja. Och så vill Israel säga att det var det han prövade på och så bla bla bla.
Men ja men de prövade ju på något mer, de prövade att ta Hamas generellt.
Det är riktigt. Nu var faktiskt
de kunde gjort dronaktioner och sånt, men grund till att det inte var nog nu är ju dimensionen och brutaliteten ja. I 7 oktober-angreppet.
Men och så kan man diskutera mer där. Jag husker för sjovet att jag tror det var Elon Musk faktiskt som jag lurer på om det var för Israel gick in och nu är jag lite på tinnis här, men jag lurer på om för de gick in att det var ett intervju där han uttalade något sånt som att nu har han en möjlighet.
Ja.
Hvis han nu häller igen och visar något helt annat. Som är och jag tänker att där jag vet ingenting om Musks personliga tro, men akkurat där var närmare en kristen synsynke, vill jag säga.
Ja.
Om det helt att var möjligt för Israel att göra något sånt, det är en helt annan sak.
Men det hade nog inte varit stött i befolkningen.
Nej, nettopp, och det där menar jag, att var det möjligt för staten Israel att inte göra någonting? Sannsynligtvis inte. Men lika bara sån tanken, det är en väldigt kristen tanke. Mm. Nu häller vi igen, vi tillger, vi älskar, sånt. Men var det möjligt, en helt annan sak.
Nej, sant, och det är ju bara inte den där för en del kristna men också för en del västliga liberaler så är det bara så här, ja, men hvis vi bara hade varit grej med det.
Ja,
for, da hadde alt, alle hadde blitt snillere, de hadde sluttet med terror.
Ja, og det her er så mange, ok, vi kan ikke gå inn i Israel og Gaza nå egentlig, men det mange ikke forstår der er at Hamas, og det er mange som støtter Hamas, har faktisk helt på ekte et mål om å utsette staten Israel, og ja, faktisk, å utsette jøder. Det er helt på ordentlig deres mål, og langt på vei deres eksistensgrunnlag. Og det må folk ta inn over seg, at det er liksom, det er det som ligger til bunn her.
Jeg har satt så mange norske i offentligheten som har gått med sånne smykker, eller genser, eller t-skjorter, ja, med et kart der hele, hva skal vi si, Israel inkludert Gaza, ja, Vestbredden, er et helt kart, og så er det grønt.
Ja.
Og alle bare, oh, ja, det er et eller annet støtte. Skjønner du hva det der betyr?
Men hvis ikke jeg tar helt feil nå, så er jo sammen med Palestina-komiteen. Ja. Logoen til Palestina-komiteen er jo hele greia i palestinske farger.
Ja.
Som er bare sånn her, ja, det er det dere jobber for, ja.
Yes.
Det der er et ganske tydelig signal om at Israel, ja, skal forsvinne.
Hva har dere tenkt å gjøre med alle de folkene når dere tar over hele staten i Israel?
Ja, så dere mener at det er feil at Israel fordriver palestinere, men dere har tenkt å fordrive jødene.
Ja, ja, og Palestina-komiteen er jo ingen tvil om. De står ikke bare for vi er imot israelsk brutalitet mot palestinere. De står for at Israel har ingen legitimitet, ja, ja, som stat.
Ja,
ja. Så igjen, men det vi basically demonstrerer her nå, i alle disse sakene vi går inn i, er jo ikke poenget er ikke å komme til konklusjon på alle disse forskjellige tingene. Det er å demonstrere kompleksiteten i det, og at vi kan ikke bare grave oss ned i en side. Det er mer utfordrende enn det. Og jeg vil si det sånn at det er et kristent ansvar å ikke bare være totalt følelsesdrevet, men å gå dypere. Hva sier Bibelen om dette? Hva er kristne verdier faktisk i det? Jeg tror det også er en kristen verdi å prøve å... Sannhet er en kristen verdi.
Ja.
Og sannhet betyr en erkjennelse av at verden er mer kompleks. Det finnes mange sider, og vi har et ansvar for å være en forpliktelse til sannhet, og det vil si ikke bare omfavne propaganda, uansett hva sier det.
Ja.
Og er det noen av oss som klarer det fullstendig? Nei, det er greit nok, men det finnes en verdi der.
Det gjør det.
Som jeg mener, det er riktig. Vi kan ikke bli for tribalistiske da, som kristne, for at med en gang du blir for, hva er et godt norsk ord for det, altså, du har så stor forpliktelse til et lag.
Ja,
jeg får de røde eller de blå.
Det er jo en form for identitetspolitikk også, nærmest.
Ja, men når en gang identitet blir så knyttet til et lag, enten et politisk lag, et syn på en eller annen type konflikt, eller til og med nasjonalstaten.
Ja, og etnisitet og så videre.
Eller det skulle være Vesten, eller etnisitet, eller alle mulige identitetsgrupper. Men en gang det blir liksom din hovedgreie, så vil jeg si at da begynner vi med en gang å kompromisse på vår dypeste identitet som, ja, Guds barn, nettopp, tilhører. Gud, hva er det? Hvem er det vi egentlig tilhører?
Vi tilhører et annet rike. Vi har en annen far.
Yes, en annen far. Vi har andre lover. De lovene går over alle de andre tingene. Ja. Det er som en gang lojaliteten blir så kraftig til et lag, og vi er så følelsesmessig knyttet til det, at vi klarer ikke å være nyanserte i det, der Bibelen heller ikke klokker klar og tydelig. Så da tenker jeg faktisk at det er en kristen plikt å trekke seg litt tilbake. Så hvis Bibelen ikke er tydelig og klar, så ikke bare kast det med i et lag, men faktisk ta noen skritt tilbake og si at, vet du hva, sannheten er kompleks. Det kristne menneskesynet, det er faktisk viktig i det her da. Den kjenner jeg på. Det er en nøkkel. Det kristne menneskesynet sier det at alle mennesker er verdifulle skapte Guds bilde.
Ja.
Så det betyr at det finnes noe godt i alle.
Mm.
Men alle mennesker har også syndet. Det er influert av synden. Det betyr at alle sånne enkle narrativer der det onde mot de gode, det tar vekk kompleksiteten,
ja,
i at hvert enkelt menneske står til ansvar for Gud, og det går faktisk an å være Trump og å både være fæl og bra,
ja,
samtidig. Det går an å gjøre noe bra der, og så går det an å gjøre noe farlig der, og så går det an å gjøre noe, altså, det er realiteten i menneskenaturen.
Ja, og kristne menneskesyn er jo ikke at ja, menneskene er, altså, ja, alle har syndet og står uten nær for Gud, ja, men mennesket er ikke ondt. Altså, det er ondskap gjennom mennesket. Det er synden som er problemet, som vi ofte har sagt.
Yes. Og da kan du til og med være i demonstrasjonstoget i demonstrasjonen i Iran, og så kan du synde og gjøre noe galt.
Ja.
Og så kan du være regime, og så kan du gjøre noe galt.
Mm.
Det er ikke bare, de er bare gode, de er bare onde.
Mm.
Sånn? ICE, de er onde, de lovlige innvandrerne er gode. Eller nei, nei, vi snur på det. Jeg er maga, jeg er på andre veien. Alt Trump gjør er bra.
Mm.
Det var bare selvforsvar. Sånn? Det er ikke sånn det funker. Eller fordi at jeg tror det er bra å styrte regimet i Iran, jeg tror, jeg håper det at USA kommer til å gripe inn militært.
Mm. Ja.
Jeg mener det er riktig, jeg mener det er moralsk riktig også. Så betyr ikke det at det er greit å ta Grønland. Sant?
Ja, ja.
Det går faktisk an at det kan være to forskjellige spørsmål.
Ja.
Men vi blir alltid dratt inn i at vi må velge det ene eller andre. Vi må velge det eller det laget.
Mm.
Og det er bare sånn, nei, vi kan ikke det.
Nei, vi må nekte å være med på sånt lag. Og bare som en sånn avsluttende refleksjon, jeg tror vi begynner nærmere slutten her nå, men en ting jeg tenkte på, det var, jeg hørte, det var i forbindelse med dekningen av det her drapet på Odama, ICE-drapet, det var politiske kommentatorer som diskuterte og sånn, og så diskuterte de det med hvordan Trump-administrasjonen legde her frem som en, at det var selvforsvar, terror, og så videre. Og så det,
terror, den er syk.
Altså. Ja, ja. Og så dro han parallell til 1984, George Orwell og sånn, der det blir sagt at, jeg ble bedt om å ikke tro på det en så med sine egne øyne. Og det er sånn her, sånn autoritært tegn da, at, som ofte blir dratt fram fra 1984. At du blir bedt om å ikke tro på det du faktisk ser rett foran deg.
Mm.
Og det synes jeg egentlig var en passende sammenligning til det eksempelet, for jeg har sett den videoen og mener det helt åpenbart at det der var et drap, at hun aldri skulle ha blitt skutt på. Og så hørte jeg på det mens jeg var hjemme, og så plutselig bare slår det meg. Jeg måtte stoppe podcasten, det er ikke så ofte jeg pauser podcasten, men jeg hører dem i såpass høy hastighet at det av og til så klarer jeg ikke å tenke mens jeg hører. og nå har Apple Podcast kommet med høyere hastighet også, så nå er jeg ikke 2,0 høyeste lenger, nå er det 2,9.
Du trener deg selv.
Ja. Så da måtte jeg faktisk pause litt, for at når jeg hørte dem snakke om det der, så bare sånn, ja, men det er jo akkurat det der vi kristne blir bedt om å gjøre i møte med trans. Vi blir bedt om å stå og se på en mann, og så blir vi bedt om å bare tro på at det vi ser ikke er sant, at det her er en kvinne. Ser dere virkelig ikke inkonsekvensen i det, det dere sier?
Det er det, ja.
Vi blir bedt om å gjøre det som dere nå sitter her og sier autoritært, et tegn på det autoritært regimet, det er nøyaktig det dere ber oss kristne om å gjøre. Og da kjente jeg at jeg måtte ha en pause og bare gå og tenke litt, så jeg kjente at jeg ble så provosert.
Ja, men det er så viktig. Og igjen, ikke for det at da skal vi si, ja, men derfor er vi på det andre laget.
Nei.
Nei. Vi lever kulturkrigen. Denne her enorme, at det at vi vi er inne i en pendelsvingningstid og vi har opplevd mange år med autoritær innførelse av identitetspolitikk.
Mm.
Udemokratisk altså autoritær innførelse av det.
Ja.
Og det har vært en sånn ufattelig blindhet i Norge på det, og det er dritprovoserende.
Ja, det
er det. Når vi ser hvordan de reagerer på Trump. Men det Trump gjør har vært en pendelsvingning tilbake igjen, og han gjør det jo mye mer rett frem, mer old school, sant? Den venstre radikale eller liberale varianten er mye mer sneaky, og de har mediehegemoniet, så de kan mye lettere lage på en måte en finere historie rundt det. Men du skal være rimelig blind som kristen hvis ikke du erkjenner det at det Trump gjør er faktisk å øke det autoritære.
Mm.
Og at de har helt rett i det de sier der.
Mm.
Problemet er at det blir også gjort på andre siden. Dette blir gjort andre veien også. En sånn morsom detalj fra Kalifornien da. Jeg hørte en del om dette med ICE-greiene og sånne. På grunn av at disse ICE-folkene i Kalifornien er redde for livet sitt, så maskerer de seg. Derfor har de nå innført et maskeforbud.
Ja, just det. Dere har fått med meg. Det er så komisk. En av statene som har vært hardest på påbud med maske, har nå innført forbud mot maske. Og det som har vært et sånn identitetsmarkør Hvis du går med maske, så du et godt menneske. Hvis du ikke går med maske, så du et dårlig menneske.
Så det litt sånn her... Og jeg så jo faktisk bilder for demonstrasjonen i Iran. Da var det mange som gikk med sånne masker, sånne koronamasker.
Ja.
Sånn for å skjule identiteten. Ja, ja. Så det ble bare sånne, sånne tragikomiske eksempel på bare den litt sånn gjensidige inkonsekvensen.
Mm, mm.
Og at det i stor grad handler bare om å få kjørt gjennom sin politikk og sine verdier, koste hva det koste vil.
Mm.
Det handler ikke om hverken demokrati eller å være konsekvent eller være noe som helst. Og det ser vi fra begge sider.
Mm.
Og, å, kjære Jesus. Får vi sagt noe teologisk om Grønland? Er det noe? Kan Bibelen hjelpe oss?
Kan Bibelen
folkeretten, altså folkeretten blir jo nesten tilbedt i Norge. Og jeg mener folkeretten er bra, ja. Men jeg blir litt, alltid litt urolig. Det er det samme greie som vi snakket om FN.
Ja.
Jeg tror FN er i utgangspunktet veldig bra. FN er folkerett, det er masse gode ting. Jeg tror det er masse kristne verdier som kommer til det. Eller at det kom på grunn av kristne verdier. Men så er det et eller annet med den der, liksom, sånn der nesten tilbedelsen.
Mm.
Den der Barth Eide Støre greien.
EU. Ja, altså jeg er jo mener at folkeretten er bra.
Ja.
Men så mener jeg samtidig at en må være pragmatisk her, fordi at du har masse land som bruker folkeretten, bare vrir på alt sammen.
Du merkte hva Putin sa når de tok Maduro.
Ja, ja, sant. Da går han ut og bruker folkeretten. Eller når du har sånn at du har ulike sånne verv i FN som går på rundgang, og plutselig så sitter Saudi-Arabia og har formannskapet i noe sånn her, jeg husker ikke hva det heter, men et eller annet sånn her, en eller annen greie for noen menneskerettigheter og sånn. Bare sånn, oi, nå skal plutselig Saudi-Arabia stå i bresjen for menneskerettighetene.
Ja.
Og bare sånn, det er sånn utrolig tullete greier. Og Kina bruker konsekvent folkerettsargumentasjon for å få fram sin politikk. Og så har vi sånne snille europæere da, som er sånn, men ok, hvis du bruker ordet folkeretten, så er det bare sånn da.
Ja, men la meg bare for snevre enda mer inn på hykleriet. Snille europæere, ja, ok. Frankrike, de er alltid de første ut mot USA når de gjør noe.
Mm.
Hva er det Frankrike holder på med da? Hva er det de holder på med i både sin kolonitid? Men de har jo beholdt masse kolonier, de har fortsatt kolonier. Og hvordan er det de driver på nede i Nord-Afrika og i midten av Afrika?
Masse franske soldater nede der.
De holder på med masse greier. Ja. Pappa bodde jo i Chad i 2 år. Og var det noen de ikke likte der? Det var franskmennene. De bare sånn her, de trodde at franskmennene stod bak alt som skjedde. At de bare, det var puppet master, liksom, i alt som skjedde. Så jeg merker sånn, Frankrike, Macron, det er du som liksom skal snakke. Hyklere, sant? Har Tyskland noe autoritet lenger? Ikke bare har de bygget ned stengt atomkraftverkene sine, alt mulig. Men hele deres politikk i forhold til Russland, som bandt Tyskland og Europa til russisk gass, og så plutselig skal de liksom være de som er kraftigst imot Russland, de har jo kjørt den naive politikken.
Mm.
Altså, se på sånn her, så hvem er det vi sitter hjemme med? Ok, Skandinavia da. Norden. Ok, vi har ikke gjort så veldig mye felt. Men hva er Grønland da? Er ikke det et resultat av viking-ekspansjonisme da?
Men du, hva
og så tok danskene og tok i Grønland fra Norge når vi ble byttet over til Sverige.
Men har du fått med deg at på 30-tallet så okkuperte Norge Grønland?
Nei, det har ikke fått med meg.
Nei, ikke heller. Det var midt på alt det her så begynte jeg å lese på Grønland. Så fant jeg ut at i 1930-32 eller noe
sånt. Prøver du å ta det tilbake?
Norge okkuperte i 2 år Øst-Grønland. Så ikke hele Grønland, men og argumenterte for at Grønland tilhørte Norge. Så ubebodde områder på Grønland, det forsøkte Norge å ta tilbake. Så i 2 år...
På 30-tallet! Under Arbeiderparti-regjering på 30-tallet?
Ja. Så der i 2 år, og så tappte Norge saken, men Danmark klaget saken inn for et eller annet sånn internasjonalt organ, Norge tappte saken, og så trakte han seg ut. Men det var sånn...
Jeg har ikke fått med meg.
Norge på 30-tallet! Så det var at Norge har vært en okkupasjonsmakt.
Ja, for det er jo det som er det morsomme med Grønland. Både kommer det ubehagelig nærmt. For at, da kan du kjenne den autoritære hånden fra Trump og bare komme litt for på sånn her. Oi, skal du begynne å liksom ta ting fra NATO-allierte, fra venner, liksom. Uff! Nå begynner det å bli litt ekkelt. En ting er liksom sånn her failed states liksom som Venezuela og sånn. Mm. Men dette oppleves ubehagelig. Og vi er jo glad i USA. Vi har lyst til å skal være enhet med USA ja, ja. Og Europa. Så du bare skjønner det.
Og vi har lyst til å beholde NATO og hele pakken.
Forferdelig altså, det, liksom.
Hvis NATO går under, så er det jo krise. Det, altså, så det er jo, synes jeg, det er jo kjempevanskelig det her. Altså hvis, det er helt krise hvis USA tar Grønland. Men hva i all verden skal vi, Kristian, tenke om det? Eller bare runde litt, ikke runde av folkeretten, men bare for å si, folkeretten, tenker jeg, er, jeg vil si det sånn at folkeretten hadde ikke vært mulig uten kristendommen.
Mm.
Det vil jeg si.
Ja.
Så det er veldig mye bra.
Beskyttelse av de svake.
Ja, veldig mye bra, veldig mye rett. Veldig mye som vi støtter. Det er bare at måten det ting faktisk blir brukt på i dag, gjør at autoritære regimer bruker folkeretten til sin fordel.
Og mange vil jo hevde det at det har vært stormaktene som har bestemt uansett.
Ja.
Og det har alltid vært en hierarki i forhold til hvem som har egentlig måtte forholde seg til folkeretten.
Ja, og i møte med der, hvis du ender opp i en situasjon der folkeretten gjør at du har masse, at Europa da legger såpass bånd på seg selv, at det bare blir svakere og svakere, og så ender opp med autoritære regimer som Kina og Russland og andre bare blir sterkere og sterkere. Sånn, ok, men i møte med en sånn kontekst, det vil jeg ikke ha, da vil jeg ha et sterkt Europa. Og i møte med det så er det jo bra at USA er sterkt. Og sånn, ok, men kanskje kan det være at av og til må faktisk bare den sterkeste vinne. Altså, masse sånn pragmatikk inne her. Men uansett, ok, men hvordan skal en kristen tenke?
Ja. Ja
for her er det masse meninger, poenget mitt da. Det er masse meninger, kan være pragmatisk, kan være mer prinsipiell. Og det er greit, vi kan sitte her i 2 timer til, vi jo, og diskutere hva vi mener best. Mm. Men det er art i seg selv og diskutere og jobbe med temaet. Mm. Men det er på en side, på andre siden, så er det totalt irrelevant og uinteressant, for vi har en forpliktelse til Jesus.
Ja. Og det store bildet er det at grenser forsvinner, de kommer og går.
Ja.
Noen bruker talen på Areopagus med at Gud satte grensene for folkene og sånne ting. Jeg kan tro på det på generelt, men hva er det man egentlig mener med det? Er det de grensene som er akkurat nå?
Ja.
Eller var det de som var på 90-tallet, eller var det de som... Hva er de på en måte de gudomlige grensene?
Ja.
Jeg mener jo det at...
Putin er enig også, for han vil ha tilbake Sovjetunionen.
Ja, sant? Og så er det problemet med... Sant? Nasjonalismen er positiv så lenge det er nasjonalstaten, og så lenge at vi er glad i vårt eget land, og så det. Men så har nasjonalismen en tendens til at man bare sånn er... Åh, men vi er så bra, at vi egentlig så trenger vi jo alle andre enn det norske. De burde jo også være en del av vår stat, og så... Og så hadde vi jo større land før, og så var vi tilbake til gammel storhet, og så er det bare sånn her, fy søren, så mye elendighet som har kommet ut av at alle skal tilbake til sin storhetstid, eller utvide grensene sine.
Og det
sine.
Er per definisjon umulig at alle skal tilbake til sin storhetstid.
Det er et regnestykke som bare ikke går opp.
Nei.
Så bare sånn her, vi kan ikke gå for langt ned den greien der. Det, så teologisk sett da, hvorfor er det negativt? Nei, for det at, det er en slippery slope. Vi har snakket om slippery slope på identitetspolitikk. Det finnes en slippery slope i å begynne å jada. Stormakter har alltid tatt sitt rette på et eller annet nivå. Det skjedde også etter. For vi sier, ja, etter andre verdenskrig så hadde det vært sant. Hæ? Har du nei, fått med den kalde krigen liksom? Nei. Men det var jo masse som skjedde i den kalde krigen. Men sånn, åja, men etter 90-tallet, etter Sovjetunionens fall og slutt på den kalde krigen, da har det vært liksom folkerett og sånt. Men sånn, fått med deg, liksom. Vi styrtet jo Gaddafi, liksom, og Kosovo og mange andre land. Altså, Vesten har jo vært intervenert mange ganger i å styrte regimer. Så hva er tiden vi egentlig snakker om der det var internasjonale lover som gjaldt hovedsakelig? Har ikke det egentlig vært den sterkeste rett hele tiden?
Mm.
Og realpolitikken er jo sånn der, sånn har det alltid vært, sånn må det alltid forbli, og derfor må vi omfavne. Men på den andre siden igjen, så er det bare sånn, jo, men folkeretten og internasjonale lover, det kommer ut fra, det er nesten en slags makroperspektiv på menneskeverdet.
Ja.
Det er sånn at, ja, mennesker er verdifulle, og vi skal ikke være brutale og bruke vold mot mennesker, og det skal være frihet. Og nasjoner er også det.
Mm.
Og små nasjoner skal også beskyttes fra overgrep mot store nasjoner. Det kommer fra menneskeverdet og en kristen tanke.
Ja, det gjør det.
Ikke bruke makt, ikke bruke vold, ikke lede på en brutal måte. Du kan se alle tekstene rundt hvordan lede, sant? Jesus vasket føttene. Altså, ledelsefeil? Nei. Men hvordan du utøver autoritet har noe å si. Så du må balansere hele den greien, den sånn kristne tanken, som har influert i den liberale verdensordenen. Og så på den andre siden så er det sånn at, ja, men mennesker har alltid vært mennesker, og realistisk sett så har det alltid vært makter, og riker og grenser har alltid endret seg, og Jesus var midt inne i det, og han manet ikke til, det var ikke noen stor oppstand mot Romas ekspansjonisme, for det var det jo i høyeste grad.
Men jødene ville jo at jødenes konge skulle velte romerske regime. Mm. Det var det han ville.
Mm.
Disiplene også hadde jo den forståelsen og en tanke.
Hver god jøde mente jo det og ville jo det.
Ja, den ville de. Og de trodde jo at det var det det betydde at Messias skulle komme.
Mm.
Det var å gjenopprette Israel som stat og nasjon, og det ville også medføre en militær seier over Romerriket. Og disiplene også hadde jo den her tanken i seg, når han spør Jesus liksom om når skal det her skje, og bla bla bla.
Han var jo en gedigen skuffelse
ja.
For alle de som forventet
han som skulle sette han fri, han bare døde.
Han døde litt opp igjen, og så bare her snakket om et annet rike.
Og ikke bare døde, han lot seg selv bli drept.
Ja, den som tar til våpen skal dø for våpen. Det var sånn. Det er veldig vanskelig å lese det nye testamentet og se at det er et stort fokus på folkeretten. Det er ikke poenget.
Nei.
Jo, disse tingene kommer ut av kristne verdier, og det er bra.
Ja, det er bra.
Men
det
du ser det at i all hovedsak er kristne på at de tilhører et annet rike.
Ja.
Og de beveger seg innenfor Romerriket, men de går også ut av Romerriket. Evangeliet spreder seg til østover, og kanskje helt til India. Evangeliet spreder seg sørover inn i Afrika. Og det er akkurat som at vi sier ikke at vi skal ikke ha grenser. Jo da, vi tror det er smart å ha grenser, men på en måte, evangeliet er jo grenseløst da. Og de kristne var på en måte, ikke primært, ja, jeg er en kristen nasjonalistisk jøde, så jeg skal være her i Israel. Nei, for evangeliet drev de til å reise til andre kulturer og andre folk. Så det er et eller annet med evangeliet som, det er så utrolig litt fokusert på denne stormaktspolitikk-greien. Det er så liksom, det er så irrelevant, liksom. Ja, men vi holder på, vi.
Mm.
Og dette betyr ikke at vi ikke skal mene noe om ting.
Nei, no.
Jeg håper virkelig, jeg ber til Gud, jeg, om at ikke Grønland skal bli tatt av.
Mm.
Det er det jeg ber. For jeg er så redd for konsekvensene i forholdet mellom USA og Europa.
Ja.
Og jeg har ikke lyst til det. At det skal bli en skikkelig splittelse av NATO. Men jeg må innrømme likevel at jeg kan få lov til å be til Gud om det.
Mm.
Og jeg føler jeg kan stå på god grunn med at en sånn type dominans er negativt. Samtidig er det veldig vanskelig å gå for langt teologisk og si på en måte at det er en liksom teologisk rett av Danmark at de skal beholde Grønland som de fikk litt med en tilfeldighet på grunn av Kielfreden og Napoleon tapte og de var på feil side ja. Og så fikk sant, og så kom det norsk altså, du må merke at du kan mene litt om det, men du må på en måte skyve det litt vekk da,
ja.
Si det at det er ikke så egentlig så veldig viktig for oss kristne, hva som skjer.
Nei, for det blir sånn, men vårt kall er det samme uansett.
Yep.
Uansett hvem det er som styrer, uansett hva som skjer, uansett hva regimen er, altså uansett så er vårt kall det samme. Vi skal elske Jesus, vi skal følge han, vi skal disiplere mennesker, vi skal forkynne evangeliet, det skal vi gjøre uansett hvor hen vi er, vi skal gjøre det uansett hva livsfase vi har, vi skal uansett gjøre det uansett hvem det er, altså uansett,
ja.
Vårt kall er det samme.
Og jeg tror
og det, jo det. Og det må være nummer en da.
Ja, og jeg tror det at liksom fra Guds perspektiv er rikere land og historien uviktig. Nei, det er ikke uviktig. Men jeg tror faktisk med kristne briller, bibelske briller, prøve å se liksom fra Guds perspektiv, så tror jeg frelse for inuitene på Grønland er viktigere.
Ja, sant.
Jeg tror det er høyere oppe. Liksom.
Ja.
Hva er det Gud gjør blant de? Hvem er det Gud sender til å nå ut med evangeliet. Det har vært flere sånne vekkelsesutbrudd på Grønland. Men det er også masse sosial nød, masse alkoholisme, selvmord, incest, de tingene. Store utfordringer. Gud elsker disse menneskene. Gud vil at de skal møte han. Altså det er liksom et eller annet der da, som gjør at evangeliet skal gå ut i Europa, og i USA, og i hele verden. Vi er i enhet med Guds folk, uansett hva land de kommer fra.
Ja.
Så vi må på en måte på en eller annen måte bare slippe tak da.
Ja, og bare sånn, men vi snakker med, som kristne snakker med brødre og søstre, det er det her med andre også som har Jesus som Herre. Det er våre brødre og søstre. Og det er bare sånn, ja, men det ligger jo da sånn, per definisjon at vi tilhører et annet rike. Da kan ikke jeg si til en person fra Aserbajdsjan, nei, du er ikke min bror fordi at du er fra Aserbajdsjan. Nei, for det er ikke, han er ikke en aserbajdsjansk kristen. han en kristen som bor I Aserbajdsjan.
Mm.
Og vi brødre.
Yep.
Og det kommer overalt annet.
Vi står til og med I enhet med brødre og søstre I Russland,
mm.
som støtter Putins krigføring.
Ja.
Altså, vi helt uenige I den.
Ja, ja.
Men det som at når alt kommer til alt, det ikke det som, det ikke det viktigste for oss. Vi, sant? Nå har vi begynt episoden her, skal vi runde den av. Vi begynte med å snakke om hvor trigget vi blir, hvor revet med følelsesmessig, hvor liksom interessert vi vi sitter og du har livestream liksom, mens du holder på å jobbe.
Vi vil ha krig.
Altså, vi elsker politikk og verden og samfunnet, sant? Men vi lander faktisk på at, vet du hva? Som kristne, så må vi la det der ikke få makt av oss. Det må ikke være for styrende for oss. Vi må ikke være for investert. Vi må slippe tak. Tenke, hva Guds rike perspektiv? Hva gjør jeg her? Leser jeg, fornyer jeg bare internetsidene for å få den siste informasjonen? Har USA angrepet noe mens vi har spilt inn? Eller ber jeg for Iran?
Ja.
Og Venezuela?
Ja. Og
Grønland?
Bare for jeg innrømmer en annen ting da. Det siste dagene, for at etter at jeg las eller hørte at det en sånn påstand om at USA veldig nær ved å angripe Iran, og det driver seg på ting, og det har vært snakk om at i dag, som vi spiller inn, har liksom vært snakk om at det et sånt tidspunkt hvor det kanskje skal skje et angrep og sånne ting. Vi handler selvfølgelig ikke om det skjer, men jeg skal innrømme at siste dagene så har jeg gjort noe ting jeg egentlig ikke vil like, at i det jeg har våknet, og tar mobilen, og så begynner jeg å sjekke. Har det skjedd noen ting? Mens jeg sov.
Ja.
Jeg tenker ikke på Gud. Jeg ber ikke. Jeg sjekker. Har det blitt mer krig I verden? Og det ikke bra. Det det ikke. Altså, følelsene mine driver meg til det.
Mm.
Men det ikke bra.
Ja, men det kjekt å snakke om dette, og jeg håper det at folk skjønner at denne prosesseringen kan være hjelp da. Og egentlig så maner vi til litt sånn til ro da, og til fred, og til perspektiv, og,
ja, og søke Jesus.
Blikket fast på Jesus. Ja. Matteus evangelium 24, vers 6. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir forferdet. For slikt må skje, men enden er enda ikke kommet. Jeg har ikke poeng å diskutere nøyaktig til enden kommer hvordan det kan, men det perspektivet som gjennomgående I Bibelen.
Ja.
Frykt ikke, ikke vær redd. Og det denne her greien. Vi tilhører et annet rike.
Ja.
Vi har et annet fokus.
Ja.
Disse tingene skjer, og det må skje. Det kommer til å skje. Sånn det. Men
det ikke første gang, det blir ikke siste heller.
Nei. Amen, sier vi da.
Ja.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.